jeqamaaf okkara kakaastan jedhamuudhaan shakkamanii oromiyaa naannoo ummatoota kibbaaf amaaraarraa kanneen qabamanii leenjii haaromsamaa fudhatan 11 ol gadhiisuusaa sabaa imaam mootummaa gabaasee jira. Koongires federaaloo oromoo dabalee dhaabbatoonni mormitootaas kanarratti deebii kennan qabu. Gabaasaa Iskindir Fireewuuf deebii mormitootaa Tujubatuu Qindeessee dhiyeessa.
Lakkoofsi irra jireessi garuu waaltaa leenjii xolaayee keessatti leenjifamanii kanneen gadhiisamanii shakkamtoota 5,605 kanneen ta'an waaltaa kana keessatti leenjii fudhachuun isaanii ibsameera. Sirna kana irratti kan argaman itti gaafatamaan waajjira koree giddugaleessaa OPDO obbo Bakir Shaallee gaaffii leenjifamtoonni kun kaasan sirrii ta'uu tuqaniiru. Mala isaan ittiin gaaffii kaasan garuu faallaa heeraa waan ta'eef leenjii kana akka hordofan taasifamuu dubbatan jechuun Iskindir Fireew gabaaseera. Kanneen gadhiisaman kana ilaalchisee garee mormitootaarraa yaada akka nuu kennaniif miseensa koree hojii raawwachiistuu Koongirasii Federaalawaa Oromoo obbo Xurunee Gamtaa haasofsiiseen jira. Kanneen hiikaman keessa miseensonni isaanii jiraatan yoo ta'e gaafadheen ture.
Eeyyee jiru jennee eegna baay'eedha. Nama achi ba'anii jiranullee arguudhaaf hin dandeenye garuu dhugama dubbachuudhaaf gara caalaatti baay'een isaanii kan hidhamanii miseensota keenya egaa kana warra gadhiifama kana keessa jiru jenneetu eegaa jirra. Amma bilbila eegaan jira waajjirallee oolee tan ammallee gara qe'ee jiraatti waan hin dachaanee fi maqaa isaanii eenyufaa akka ta'an argachuudhaaf hin dandeenye.
Kanaan dura mootummaan namoota 9,800 ta'an gadhiisuusaa beeksisee ture. Amma immoo kunoo kanneen gara 11,000 ol ta'an gadhiisuusaati kan inni sabaa himaatiin labsee walumaa galagaa gara 20,000 kan mootummaan gadhiisamuu namootaa ibse. Akka yaada keessanitti irra jireessi namoota hidhamanii gadhiisaniiru jettanii yaaddu?
Ammallee hin hafa irra jireessi hin gadhiifamne baay'eetu hafa baay'ee nama rakkisa. Nuyi kan eegaa jirru kana caalaa harka 2-3 kana caalanu kan hidhamanii jiranu kareessumallee kana kan isaan dubbataa jiranu namooti biraa kan galan jiru kan leenjifaman jiru jedhanii odeessaa waan jiranii fi biyya kana keessatti 1,500 hidhamaniiru jenneetu tilmaamaa waan jirruu fi kan hiikamanii gara 20,000 ta'u. Amma kaleessa hiikneera kan isaan jiran 11,352 waan ta'anii fi. Namoota muraasa hamma nuyi hidhamaniiru jennee tilmaamnu gadi kan isaanii hiikamanii kanaaf baay'een isaanii ammallee hin hiikamne hidhaa keessa jiru jenneetu yaadaa jirra.
Mootummaan kan hafan hanga tokko yoo ta'an warri mana hidhaa keessatti hafe dhimmi isaanii mana murtiitti ilaalama yookaan seera duratti dhiyaataa jedhee jira. Kan attamitti ilaaltu sin?
Dhugaa dubbachuudhaaf akka heera mootummaa biyya kanaatti namni hidhamee jedhu. Sa'aatii 48 gidduutti mana murtiitti dhiyaachuutu irra tureen kana waan hin taaneefi haalli ittiin isaan adeemaa jiran kun sinuma faallaa heera mootummaatiin waan ta'eef mana murtiitti dhiyaatu mana murtiitti yoo dhiyaatan illee haqa argatu jenneetu eegaa hin jirru. Maaliif namni ji'a 2-3 dhoksaatti hidhame. Maatiin utuu hin dubbisin dhukkubsatanii gidiramanii waan jiranuu fi waanuma gaarii seeratti dhiyaatanii mana murtiitti dhiyaatanii haqa argatu jenneetu eegaa waan hin jirreefi dhugama dubbachuudhaaf waan akkanaa haaluma gaariidhaan raawwata jenneetu eegaa hin jirru. Baay'ee sodaa keenya gara fuulduraatti iyyuu maayini namoota kana beelessanii eebossanii daarsanii. Dhiisanii namummaa dhaala gochuudhaaf yoo ta'e malee haqa argatu jenneetu eegaa hin jirru nuyi.
Mootummaan mormitoota waliin mareef gattaa'u akka barbaadu yeroo darbe ibsee ture. Hiikamuun namoota kanaa mareen sun akka milkaa'uuf bu'aa maalii qaba jettanii yaaddu?
Bu'aa qaba jennee eegaa hin jirru. Garuu yoo bu'aa qabaatee jedhe itti gammaduun keenya hin hafu. Dhugama dubbachuudhaaf biyya kana keessatti wanti gaariin dhufee jedhe wanti gaariin hojjetamee jennaan. Itti gammanna malee nuyi itti hin dallannu. Kuni aadaa keenyaa wajjinis amantaa keenyaa wajjinis waan adeemu malee waan gadhee yaaduun nu keessa hin jiru. Kana wajjiniin ilaalchisee namoota hiikanii mareedhaaf qophii qabna jedhanii yoo dubbatanii jedhanii dogoggoraniiru. Maaliif maree kana haal duree waan tokko tokko mijeessuudhaaf maree keessa hin seenne namoota mari'achiisanuu hin filannee. namoota taajjabanu hin filanne. Kanaafi gara fuulduraas baay'ee rakkisaadha wanta kanaa kun kana abdachuun maaliifi utuu galaana duraan ga'in conceedhaan gammaduun baay'ee barbaachisaa miti. Garuu mootummaa kana bira haala kanaan dura argaa turreen hooggantoota Oromoo hidhaa utuu jiranu namoota Oromoo hidhaa utuu jiranu gidiraa utuu jiranu biyya ari'aa utuu jiranu waajjira keenya godinaalirraa jalqabee hanga gandaatti cufaa utuu jiranu saamaa utuu jiranu wanti gaariin illee hin dhufa yoo jennee yaadne baay'ee dogoggora ta'uudhaaf hin danda'anii garuu wanti gaariin hoo dhufee jedhee itti gammannee simanna jedhee san itti odeessuu barbaadaan.
Miseensa koree hojii raawwachiiftuu Koongirasii Federaalawaa Oromoo Obbo Xurunee Gamtaa ibsanuu kennitaniif hedduu galatooma.
Isinis carraanaa kennitaniif baay'ee galatooma.
Ittaanaa dura ta'an paartii Mayyaad Obbo Murgeetaa Abbabee Gamasaaniin miseensota isaanii keessaa namni hiikame hin jiru jedhan.
Yetaasaru abaalaata allu. Nagargin yetafattu iskaawun yellu.
Miseensota dhaman qabna haa ta'u malee agammaatti kan hiikaman hin jiran. Akkuma keessan sabaayimaarraa dhaga'uurra dabree godinaalee fi aanaalee gaafannee jirra. Kallattii mara jechuun kaaba kibba Oromiyaa fi naannolee adda addaarraa waan adda ta'e waan dhageenye hin jiru. Miseensonni keenya hiikaman hin jiran.
Durataan samaayawii paartii Obbo Yeshwaas Asaffaas miseensota isaanii hidhaman keessaa hanga ammaatti nama hiikame jedhu hin dhageenye jedhan.
እስካሁን ሳድረስ እየደወልን ገቦ ይያል ቤተሰብ ጋር ስንጠይቅ እነዛ ሰዎች አልገቡም እስካሁን ድረስ ቤታቸውና ያው ይወጣሉ ብለን ተስፋ እናደርጋለን እዚህኛው
አም ሰዓት ከነት ገለኒሩ ጀኔ ማቴ እና ጋፈኑ ነሞን ሱን አንገማት ምን ወፊት እንደብነ ንገድ ይሰሙ ጀኔ አብደና ከነራ ከነፈ ማቲን ገለኒሩ ጀኔኑ ቢልብለን እንጅራን ምሰን ሶተከኛ በግና ጉጂ ገመዲያ ደሳይቅ ባህር ዳር ጎንደር ከሰጅሩ ምሰን ሶኒ ሰማያዊ ረዱን ሳኒ ኩታሌ ቢያራቲ kaleessa Obbo Siraaj Fageessaa ni hiikamu jedhanii TV irratti dubbataa turan nutis maatii gaafataa turre amma sa'aatii kanaatti garuu namni mana isaatti deebi'ee hin jiru.
Marsaa lammataa kanaan kanneen gadhiisaman kun balleessaan isaanii salphaa ta'uun kan tuqame yoo ta'u lakkoofsi isaanii sirriitti kan hin beekamin immoo murtiitti dhiyaachuuf ka jiran ta'uun ibsameera. Labsii yeroo hatattamaan wal qabatee kanneen hidhaman 20,000 ta'uu muummichi ministeeraa Hayila Maariyaam Dassaaleny kana dura kan ibsan yoo ta'u mormitoonni immoo lakkoofsi kun sanaa ol ta'uu dubbatu.